Počúvate sobotný podcast Denníka N. Dnes sa budeme baviť o situácii, ktorá sa odohráva v obci na Záhorí a ktorá pripomína niečo medzi veľkou, takmer až antickou tragédiou a nejakým westernom alebo akčným filmom a tak trošku aj psychologickou a sociálnou drámou. V rómskej osade v Plaveckom štvrtku už dlhé desaťročia viac či menej tlie alebo horí a vybuchuje konflikt niekoľkých rómskych rodín, ktoré tam žijú, a ten konflikt sleduje alebo ho popísala pre náš denník moja dnešná hostka, ktorou je Denisa Kdovinová. Ahoj, Denisa.
Ahoj, ahoj.
No, povedz mi, ako si sa vlastne o tom príbehu, o tom, čo sa v tom Plaveckom štvrtku deje, dozvedela a čo ťa vlastne primelo k tomu, aby si sa tam išla pozrieť a zistiť, aká je tam situácia?
No, dozvedela som sa o tom celkom náhodou, lebo teda v médiách nie je veľa o tomto konflikte počuť. Vlastne, aj keď to prebieha už niekoľko mesiacov, tak nemáme o tom nejaké bližšie správy. Ja som prišla do Plaveckého štvrtku, do miestnej základnej školy, keďže sa venujem teda najmä školstvu. Je tam taká zanietená pani riaditeľka, Mariana Korbelová, ktorá tam má takých super učiteľov a spolu sa snažia teda pomôcť tým chudobným deťom. A prišli sme sa tam pozrieť na to, ako sa tí deti, aj napriek tomu, že sú zatvorené školy, tak ako sa učia už na ihrisku, vonku, spolu, vlastne v malých skupinkách, tak po štyri, v dvojmetrových rozostupoch, a teda majú rúška, tancujú a učia sa. Ale vlastne už hneď, ako sme tam prišli, tak sme zistili, že to teda nerobia len nejak tak zo zábavy alebo iba tak zo srandy, ale pretože to tie deti naozaj potrebujú a snažia sa silou mocou s nimi nestratiť kontakt, keďže sme sa teda razom dozvedeli, že sú tam obrovské vlastne konflikty a bitky, čo tie deti samozrejme najviac ovplyvňuje. Čiže pre mňa to bolo, že som sa o tom nedozvedela cez nejakých policajtov, cez ich videá a cez obušky a nejaké vyjadrenia starostu, ale vlastne cez tie deti, keď sme tam videli napríklad, ako sa učí také malé dievča, ktoré bolo teda viditeľne naozaj smutné a apatické. A potom nám pani riaditeľka povedala, že teda to dievča, že v dome im pristala zápalná fľaša a teda mali tam taký požiar. Čiže naozaj videli sme to cez ten ich pohľad a cez to, ako teda najmä tí deti tým trpia.
Takže ty si vlastne išla po svojej téme, po školstve, a našla si konflikt, ktorého, ako si pred chvíľočkou povedala, súčasťou sú lietajúce zápalné fľaše. Tak skúsme popísať ten konflikt. Je to konflikt koho s kým?
Začnem asi tým, ako to teraz vyzerá. Teda v tej osade sú to dve znepriateľné rodiny, ktoré sa vlastne, stačí aj nejaká malá zámienka a pochytia sa. Čiže takmer pravidelne tam vznikajú také bitky. Najčastejšie po sebe hádžu kamene zo striech, alebo teda aj zápalné fľaše. Potom sa bijú aj palicami. Najčastejšie teda je to v noci a demolujú si obydlia, čiže možno tak neútočia až tak veľmi na seba, ako skôr na tie domy. No ale práve preto to tam vyzerá ako v nejakej občianskej vojne, nejakej Jugoslávii, že teda sú tam porozbijané okná, namiesto nich sú fólie alebo drevené dosky. Keďže tam teda tie zápalné fľaše lietajú, tak často tam horí. Neprepukne to do nejakého veľkého požiaru, lebo to vždy uhasia, ale sú tam sutiny a kamene a tehly, čiže...
Že bojna.
Hej, vyzerá to tam tak.
Tak hádžu, more. Vážne vycvičení oni. Dobre.
Tak
hádž. Kakát. Ale musíte chlapci kričať. Tak hádžu, nechajte ich.
Čo sú to za rodiny a kde sa vzal ten konflikt? Že je tam konflikt majetkový, alebo je tam konflikt kvôli čomu? Ja neviem, že niekto niekomu prebral dievča alebo chlapca. Také akože veľké vášne vedia vzniknúť aj z takýchto vecí. Kde sa vzal ten konflikt a čo sú to za rodiny? Prečo tam je ten konflikt?
My sme sa na to pýtali, teda miestnych, a pravdou je, že veľa z nich naozaj nevie, že prečo sa to deje. Sú naozaj z toho celý zmetení. Ale hovorili nám, že majú pocit, že je to vyrovnávanie si účtov za svojich rodičov spred nejakých 20 rokov. Čiže my sme potom postupne zisťovali, že podobne veľká vojna tam bola aj v roku 2001. A potom sme ešte zistili, že vlastne ide to ešte ďalej a tieto znepriateľné rodiny sa nemajú radi už naozaj, už ešte spred revolúcie a teda tie konflikty trvajú veľmi dlho.
Tie rodiny majú svoje mená.
Áno, majú. Tak teda začalo to asi v nejakých 60-tych, 70-tych rokoch, keď sa do tej osady prisťahovali tri ženy, vydali sa tam za miestnych Rómov a teda nejak do tej osady nezapadli a ich rodiny začali byť označované ako bučanské, keďže tie ženy pochádzali z Bučan pri Trnave, čo je teda asi tak hodinu vzdialená od Plaveckého štvrtku. No, je tam tá otázka, prečo nezapadli. Skúmala to jedna etnologička, ktorá teda nechce byť úplne menovaná, aby to potom neovplyvnilo ďalej jej výskum, ale naozaj sa tomu teda podrobne venovala. A ona to opisovala asi v roku 2003, čiže to už vtedy bolo opradené takými legendami. Čiže naozaj nie je úplne jasné, že čo konkrétne za tým bolo. Ale vyplýva z toho, že na jednej strane tá strana bučanských sa tak považovala za možno takú vyššiu sociálnu vrstvu, čiže tvrdila o sebe, že má také vyššie hygienické návyky, že má krajšie domy, že majú menej detí a že nie sú takí tí tradiční Rómovia, dalo by sa povedať, oproti tým pôvodným štvrteckým, ktorí si zase mysleli, že tí druhí nie sú ochotní zapadnúť do tej pôvodnej osady a že sú namyslení. A tí bučanskí si zase mysleli, že tí druhí mi len závidia. Čiže vlastne na takýchto každodenných sporoch si to zhruba takto predstavujem, že vlastne takto tam vzniklo takéto napätie, ktoré je naozaj hlboké.
Okrem toho ale, že sa objavila nejaká cudzia rodina alebo tri ženy, ktoré sa vydali z cudzieho prostredia, teda že prišli cudzinci do tej osady, okrem toho tam nie je, alebo nevieme teda o žiadnom, že konkrétnom spore, že by sa niekto hádal o majetok alebo o niečo. O tom tam nevieme, hej?
Nevieme. Nie je tam naozaj nič také konkrétne. Myslím si, že by sme si iba vymýšľali, keby sme sa snažili nájsť niečo úplne že konkrétne, lebo keď to už trvá tak naozaj dlhé roky, tak tam už môže byť skryté naozaj všetko. Akože je tam veľa ďalších problémov.
Keď si hovorila, že tam prebieha tie konflikty, si to popisovala, lietajú kamene, občas zápalné fľaše, to znamená, že tie rodiny majú spoločný plot, že vlastne majú akoby povedané vojnovým jazykom, že spoločnú hranicu a na tej hranici sa to odohráva? Ale ako to reálne vyzerá v tej osade?
V centre osady bývajú tí pôvodní štvrteckí Rómovia a ich obkolesujú vlastne tí bučanskí a potom je tam ešte jedna rodina, Malačané sa volajú, to sú tí, ktorí sa prisťahovali z Malaciek. Tí sú teraz mimo tých sporov, ale občas sa tiež do toho zapoja. Čiže vlastne tí pôvodní Rómovia ich čím ďalej, tým menej a už nemajú veľmi priestor, kde sa rozširovať. Čiže sa v podstate zahusťujú. Tie uličky už sú tam veľmi malé a domy sú na sebe nalepené. Čiže že určite aj tá preľudnenosť je aj ten hlavný faktor, prečo vznikajú tie napätia. Čiže obkole sú ich vlastne tí bučanskí, aj Malačané, ktoré sa ešte môžu sa rozširovať. Možno aj toto je problém tých sporov. Že
oni ako keby tí bučanskí boli obklúčení tými ostatnými. Hej?
Tí štvrteckí.
Teda tí štvrteckí, že sú obklúčení ostatnými. Dalo by sa to tak povedať.
Jasné. Tá etnologička sa ešte všimla, že vlastne v tom 2001 roku, keď bola teda prvýkrát tá vojna, že tam vznikali také vojnové ploty. Čiže boli to také vysoké ploty, najmä proti hádzaniu kameňov. Boli neprehľadné, zbité z dosah. Aby sa teda oddelovali vlastne teda tie rodiny, čiže ak si sa pýtal na nejakú tú hranicu, tak tie vojnové ploty ju mohli tvoriť. A po 20 rokoch sú späť znova tie ploty. Čiže si sociálni pracovníci nám hovorili, že sú tam znova také plechové nejaké zábrany.
Ako na to reaguje okolie? Ako na to reagujú obyvateľia a úrady v Plaveckom štvrtku, pod ktorý tá osada spadá? Ako reagujú policajti? Ako reagujú, ako sa hovorí, zodpovedné orgány na to, čo sa tam deje?
Odpovídajte mi!
Čo je?
Jaké čo je? Čo je toto za základ?
Kto tu nás utočil s palicami?
Nikto na vás neutočil.
Utočil s palicami,
ne? Udarte nás! Udarte nás! Prečo nás stále bijete? Stále nás bijete?
Policajti sú teda v osade úplne pravidelne, naozaj prichádzajú tam veľmi často, prichádzajú ako ťažko odenci, čiže s obuškami, slzné spreje, majú štíty, plexiskla. Ale zatiaľ sa teda, aj miestni sa čudujú, že zatiaľ sa vlastne nič v podstate nedeje. Už od februára trvajú tie spory a policajti majú zatiaľ 70 priestupkov zaevidovaných a 41 trestných činov. Ale zatiaľ nedali nám žiadne číslo, koľko sú obvinení, teda reálne. Tvrdili nám, že predvolávajú si ľudí a tak ďalej, ale nevieme zatiaľ žiadny výsledok. Aj sa čudujú sa aj miestni, pretože takmer všetky spory si nahrávajú. Tí, ktorí sú možno niekde skrytí, tak si to nahrávajú na kamery a vlastne majú tváre tých útočníkov a pravidelne to posielajú polícii, ale zatiaľ to teda nemá žiadny výsledok.
Ako sa dá vôbec, ty si začala tým príbehom o tom dievčatku, ktoré tam chodí do školy a skúša sa učiť, ako sa dá vôbec v takomto prostredí žiť v úvodzovkách aspoň nejako normálny život, veď tie deti musia chodiť do školy, učiť sa, asi aj tí dospelí potrebujú nejaký pokoj na to, aby mohli normálne fungovať, relaxovať, chodiť do práce alebo niečo, že normálny život asi nie je taký, že každú chvíľu mi preletí oknom kameň a tým pádom tam už nemám ani žiadne sklo.
Áno. Problém je teda pri tých deťoch aj to, že do školy nechodia, že školy sú zatvorené a teda to jediné útočisko, ktoré mohli mať, tak teda stratili. Aj preto sa snaží tá škola naozaj ich nejak už prilákať naspäť. Je to problém, ale väčšina ľudí v tej osade sa naozaj skrýva. My máme videá, ktoré nám poslali, ktoré teda aj Martina Koník z toho spravila super video, kde cez takú kruhovú škáru pozerajú tí miestni a natáčajú ten konflikt. Čiže väčšina ľudí naozaj takto funguje, že sa snaží skrývať, ale žijú v neistote a naozaj nevedia, kedy sa strhne bitka. Stretli sme v škole takú vysokoškoláčku, ktorá má mať o týždeň štátnice a keďže nemôže ísť do školy, takže má ich mať online a má sa pripojiť so svojimi váženými pedagógmi zo svojho domu. Celá je prestrašená z toho, že môže jej cez okno vlastne vpáliť do domu nejaká zápalná fľaša alebo kameň, pokým ona bude odpovedať.
To znamená, že jedna z obyvateľiek tých znepriateľených domov je vysokoškolská študentka, ktorá má mať štátnice, hej?
Áno.
A vieme, že ako je vôbec možné v takejto situácii to robiť? Hovorila si s ňou, že čo sa chystá robiť?
No, je celá nešťastná. Veľmi často je v tej miestnej škole, ktorá je teda, kde neprichádzajú len malé deti, ale aj takéto staršie, aj stredoškoláci a tí učiteľa s nimi aj ďalej pracujú. Snaží sa učiť, ale je veľmi ťažko sa vôbec učiť. Je nešťastná aj z toho, že toto sú bakalárske štátnice a nie je si istá, či bude môcť pokračovať na magisterské štúdium. Pretože sa doma musí starať o starých rodičov a teda pokiaľ ten bude konflikt pokračovať, tak sa bojí ich nechať samých doma. Takže naozaj to najviac to ťaha tých mladých ľudí a tie deti dole.
Ty si vlastne naznačila, že ten konflikt vznikol hlboko, hlboko v minulosti a je to taký ten konflikt, ktorý sa občas vynorí, zanorí, ale stále tam latentne nejakým spôsobom je. Za tie desiatky rokov, čo ten konflikt tam latentne existuje, nenašli sa nejaké... Nehovoríme o policajtoch teraz, ktorí by mali asi riešiť, keď sa dejú trestné činy a priestupky, ale zase na druhej strane je množstvo neziskových organizácií, nakoniec aj vláda má splnomocnenca pre rómske otázky. Nikto z týchto orgánov, ktoré sú mimo orgánov činných v trestnom konaní, sa nesnažil zapojiť do toho a nejakým spôsobom vyriešiť ten konflikt? Neobjavil sa nejaký mediátor, ktorý by tomu dal nejakú formu, ktorá by nevyzerala, že sa hádžu kamene a zápalné fľaše?
Snažili sa. Jasné, že sa snažili tie inštitúcie. Stretli sa už v marci, teda aj základná škola, obec, splnomocnenkyňa pre rómske komunity, aj sociálno-právna ochrana detí. Stretli sa a dohodli sa, že teda budú nejak ďalej na tom pokračovať, ale o pár dní na to prišiel koronavírus a prvý prípad sa vlastne vyskytol iba v dedine Kostolište, ktorá je iba 15 minút od Plaveckého štvrtku, čiže všetko sa zastavilo a ďalšie stretnutie potom prebehlo až v máji, znova sa stretli a dohodli sa, že naplánujú nejaké mediačné stretnutie, možno aj za prítomnosti psychológa alebo nejakého krízového teda človeka. Zatiaľ teda ale presný výsledok tiež ešte nie je nejako jasný. Ale teda je náročné vyriešiť tento konflikt. Aj polícia hovorí, že to už je ďaleko za hranicami represívnej zložky a musia to riešiť iné inštitúcie. Ja som sa rozprávala aj s bývalým splnomocnencom Abelom Ravasom, ktorý hovorí, že treba systematické riešenie, ktorým je vyriešenie bývania týchto ľudí. Keďže tá preľudnenosť určite je jedným z hlavných problémov aj tých konfliktov. A ak by sa vyriešili, ak by dostali nejaké dôstojnejšie podmienky na bývanie a viac priestoru, tak by to mohlo zmierniť aj tie konflikty. Ale to je teda celý ďalší veľký problém, ktorý sa dostal až do takej patovej situácie.
Ako reaguje napríklad starosta Plaveckého štvrtka? Je to predsa len v jeho obci, aj keď teda je to osada mimo?
On nám povedal, že pravidelne vyzýva tých miestnych, aby prestali s týmito bytkami a aj im teda roznášal do osady, myslím, letáky, v ktorých ich teda osobne o to žiadal. Problém je teda ale, že možno tam nie je taká nejaká snaha vyriešiť to systematicky. Aby sa to ešte celé skomplikovalo, tak teda pod časťou osady beží ešte plynové potrubie, ktoré teda robí problémy pri tom vysporiadaní pozemkov. Čiže obec, aj keby chcela, nemôže zlegalizovať tie podmienky, lebo pri plynovom potrubí musí byť ochranné pásmo nezastavané. Čiže obec by najradšej v podstate vzala celú tú osadu a presunula ju niekam ďalej, aby mohla potom zlegalizovať im to bývanie. Lenže samozrejme inštitúcie o tom nechcú ani počuť, lebo je to riešenie, ktoré by oveľa viac podporovalo segregáciu, ak by boli teda osada ešte ďalej od obce, niekde v poli alebo v lese. Čiže Abel Ravas to vlastne minulé 4 roky s nimi riešil a oni navrhovali, aby sa vytvorili nejaké jednotky, nejaké bývania priamo v obci, možno nájomné byty alebo nejaké pozemky, a aby sa vyťahovali rodiny, ktoré majú najväčší potenciál začleniť sa a mali teda to dôstojnejšie bývanie a postupom času by sa teda tie konflikty mohli zmierniť. Obec hovorí, že takéto pozemky nemá a aj keby ich malo, tak musí postupovať nediskriminačne a má taký zaujímavý pohľad vlastne na to, čo je a nie je diskriminácia. A hovorí, že ak by chcelo predať obecný pozemok, tak musí zverejniť zámer predaja obecného pozemku. A to znamená, že má možnosť prihlásiť sa na ňoho hoci kto ponúkne najlepšiu cenu, čo Rómovia samozrejme nebudú. Čiže teda taký pohľad toho starostu je, že nemôžem zvýhodňovať Rómov, pretože by to bola diskriminácia voči nerómom.
Ale to, že tam má proste občiansku vojnu v obci, to ho evidentne až tak veľmi netrápi. Či trápi?
Myslím, že ho to trápi, ale myslím si, že nevidí, že vlastne asi je treba tie systematické riešenia naozaj za tým. To, že nechce diskriminovať nerómov, je zvláštne, lebo tá štartovacia čiara Rómov a nerómov je kdesi úplne inde, čím sa môžeme vrátiť znova vlastne do tej školy. Že teda aj tá vysokoškoláčka by rada vyštudovala tú vysokú školu, ale zažíva také problémy, ktoré si teda nevedia predstaviť iní tí šťastnejší vysokoškoláci, ktorí sa teda nenarodili ako Rómovia. Stretli sme tam aj stredoškoláka, ktorý v osade je zatiaľ len 11 stredoškolákov. A jeden z nich sa teda snaží preraziť, študuje na hotelovej akadémii v Bratislave, robí prax v luxusnom hoteli, má naozaj takú peknú uniformu a stal sa niekoľkokrát, myslím, študentom roka, čiže naozaj patrí medzi tých najlepších študentov. A znova sme ho stretli v škole, ako sa rozpráva s psychologom, pretože počas nočného zásahu policajtov ho spacifikovali na zem a postúpali mu po rukách a vybili mu dých, čiže to sú naozaj problémy, ktoré si nevedia predstaviť tí iní stredoškoláci.
A tam sa vlastne ukazuje, že akoby ten konflikt, ktorého koreň si už nikto ani nepamätá, sa tam stále takto prenáša z generácie na generáciu. Že vlastne rodia sa nové deti, ktoré sa už rodia tí bučanskí s nenávisťou voči tým štvrtečným, či ak sa im hovorí?
Štvrteckým.
Štvrteckým a naopak. Že vlastne vyzerá, že tomu nikdy nebude koniec. Aspoň teraz žiaden koniec nevidíme, nie?
Áno. Kým sa nevyrieši bývanie, kým nebudú žiť v tak preľudnenom priestore, navyše stále sa tam prisťahovajú ďalší ľudia z Pezinka, z Vysokej Primorave, stále prichádzajú noví ľudia, ktorí inak sem prichádzajú, lebo tu nájdu bývanie zadarmo, nelegálne, čiže prichádzajú, keď napríklad stratia prácu, už nedokážu platiť nájom v Pezinku, tak prídu sem, kde môžu bývať zadarmo, pri rodine, pristavia si nejaký ďalší domček a je to vlastne ďalšie drievko do toho ohňa tých konfliktov.
A ty by si to ako riešila, Denisa? Ja viem, že si tam bola ako reportérka, ako pozorovateľ, ale keď si to videla celé, ty vidíš nejaké riešenie? Čo si myslíš, že by bolo treba urobiť preto, aby tie decká, aby tá vysokoškoláčka, aby ten študent, ktorého si ty popisovala, mali všetci jednoducho možnosť sa normálne začleniť do spoločnosti a vymaniť sa z celého tohto blúdneho kruhu, že na tom konkrétnom prípade, v tom plaveckom štvrtku, čo ty myslíš, že ten najväčší problém?
Jedna stránka je, že teda tie deti majú šťastie v nešťastí, že majú naozaj dobrú školu, dobrých učiteľov a riaditeľku, ktorá im zabezpečí psychológov a naozaj teda to poradenstvo. Ale to možno nič neznamená, keď sa tie deti vrátia naspäť domov a teda deje sa to, čo sa deje. Ja som to riešenie, že nejaký psychológ alebo mediačné stretnutia znie tak teda ľúbivo, ale už aj ja začínam rozmýšľať, že to možno nemusí mať vôbec žiadny význam, lebo tie konflikty môžu naďalej byť a aj keď sa stretnú s psychológmi neviem koľkokrát, tak znova sa vrátia do tých preľudnených priestorov, kde stačí obyčajné jedno zakričanie a znova sa to celé rozhorí. Takže myslím si, že to riešenie bývania je úplne kľúčové. Kým sa toto nejako nepohne a budú stále bývať v takých podmienkach, tak to bude pokračovať.
Tak bodaj by sa to riešenie našlo a bodaj by pán starosta napríklad videl aj trošku ďalej, než len za tú hranicu, že nebudem ja zvýhodňovať Rómov pred bielými a naopak, lebo aj z toho, čo sme doteraz počuli, je jasné, že ten problém je obrovský a škodí naozaj konkrétnym ľuďom a berie im budúcnosť. To je možno viac ako nejaký obecný pozemok, tá budúcnosť tých konkrétnych ľudí. Ďakujem, Denisa, že si našla čas a budeš to sledovať aj naďalej asi?
Budem sa snažiť zistiť, koľko je obvinených.
A viac o tom si môžete prečítať v denníku N. A ak chcete podporiť aj také reportáže, aké urobila Denisa, alebo ak chcete podporiť tieto naše podcasty, tak to môžete urobiť veľmi jednoducho tým, že si predplatíte denník N. Urobte to prosím na adrese predplatné.denníkn.sk/podcast. Ďakujeme.